Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Nedēļas nagla šoreiz trāpījusi futbolam. Rīt sezonas pēdējās spēles Virslīgā, bet pirmais trīnieks, to starp jaunais čempions, noskaidrots. Šorīt Latvijas jaunais čempions Edgars Gaurečs par savu čempionu komandu Jūrmalas Spartaks. Pārsteigums, sensācija vai sen lolots panākums?
Nu, protams, tas ir pārsteigums, jo nu, Spartaks tas ir jauna komanda. Jā, bet nu, šajā gadā mēs parādījām labu futbolu un pelnītī to uzvarējumu titulu.
Tagad, Edgar, arī dažs vārds par konkurentiem citiem virslīgas klubiem, nu, piemēram, Jelgava.
Nu, Jelgava bija un paliek kaus komanda.
Ventspils?
Ventspils, kā Karlsons.
Liepāja?
Grūti bija vinnēt trofēju, bet vēl grūtāk to trofēju nosargāt. RFS. Debitanti, kas parādīja labu futbolu.
Rīga?
Komanda neišķirts.
Meta?
Šajā sezonā parādīja, ka viņi vairs nav skolnieki un varētu ņemt punktus jebkurai komandai.
Jā, un Daugavpils?
Pelnīti izkrīt no virslīgas, bet ļoti žēl, ka nebūs pārstāvis no Latgales vairs.
Tu, Edgar, esi viens no rezultatīvākajiem virslīgas uzbrucējiem 7 vārti, no visvairāk Ģertam Karlsonam 17, bet rezultatīvitāte mums joprojām ir liela problēma, ne tikai futbolā, arī hokejā. Saklūdz tā, kas jādara, lai ripa vai bumba biežāk būtu vārtos, iepriecinot gan spēlētājus, gan līdzjutējus?
Nu, manuprāt, tas ir vārtu sajūta, meistarība un, protams, pieredze, ko mums nodemonstrēja Girts Karlsons.
Tas par pamatturnīru virslīgu, bet tik vienas valsts futbola spogulis ir un paliek izlases komanda. Aizvadītās pasaules kausa kvalifikācijas spēles Andora, Pēru salas, izpaliekot vairākiem vadošiem spēlētājiem, neiepriecināja. 13. novembrī valsts eksāmens pret Eiropas čempioniem Portugāļiem ar vienu no pasaules spožākajām zvaigznēm Ronaldu galvenajā lomā. Jā, eksāmens grūts un te pirmkārt nepieciešama maksimāla koncentrācija, droša darbība aizsardzībā, kāds veiksmes moments un ticība sev. Atceroties, ka mūsu puiši 2004. Gadā startēja Eiropas čempionāta finālā Portugālē un nospēlēja būs vienkārši lieliski. Pat pret Vāciju tika fiksēts neizšķirts 0-0. Tiešām šobrīd esam pasaules top 2. Simtā, bet tā nav un nebūs mūsu vieta. Un šo ticību es kaut cik pavairoju un arī nostiprināju, nesen būdams futbola mācību un treniņu centrā Staicelē. Tur ir viss, vai gandrīz viss, lai mācītos jaunie un pilnveidotos augsta līmeņa spēlētāji. Staicelē daudz trenējušies arī Jūrmalas Spartaka futbolisti, tātad jaunie valsts čempioni. Vispārēj atzinību guvis arī tradicionālais zēnu futbola festivāls Stārķēns, turklāt enerģiskā, nenogurdināmā Jāņa Bakmaņa vadībā sekmīgu mācību darbu sākusi Staiceles sporta profesionālā vidusskola. Bet futbola gads strauji tuvojas finišam. 16. decembrī kinoteātrī Splendid Palace Latvijas futbola federācijas tradicionālais sezonas noslēguma vakars. Un to gaidot, gribas atcerēties Elgas Igenbergas leģendāro futbola veltīto dziesmu Sarauj, ko dzied grupa Sporta Vilki.
Mūsu labā spēle beidzas, tas to tiešām guds. Iegūt punktus, sargāt vārtus, komanda vēl prot. Mūsu labā spēle beidzas, visi urā sauc. Ilgi runā, vienā mēlē, futbols prātus jauns.